To je jedno z těch šáreckých hradišť, respektive výšinných sídlišť, které slove takzvaná Šestáková skála, zatímco naším cílem je hlavně Kozákova skála, která je tamhle přímo na dosah ruky, ale musíme překonat tuhletu soutěžku. Podle nějaký pozdní pražské legendy tady údajně vedl přes tohle vysutý most, zavěšený, že jo, po které měla přejíždět kněžna Libuše na voze. Takže to muselo být opravdu velký dílo, ale ve skutečnosti není doloženo, zda tohleto místo vůbec jako tato předsunutá plošina v době existence teda toho hlavního šáreckého hradiště vůbec bylo usídleno nebo plnilo nějakou závažnější úlohu, ale důležité je, že obě ty skály, jak tahleta plošinka, ta Šestáková skála, tak ta protější skála Kozáková, tak plnili úlohu důležitého strategického místa už vlastně od doby prvních zemědělců, respektive od teda pozdní doby kamenné. Tady všude teda bylo už osídlení z doby těch prvních zemědělců asi 7000 let před dneškem a dokonce se tahle ta lokalita proslavila tím, že tady byla kdysi rozpoznán typ keramiky, který od jinud jsme neměli a které se říká šárecký typ. A jsou to takzvané ty bombovité nádoby s tou lineární výzdobou, akorát, že ty ostatní jsou ryté a tady se našly vlastně malovány takovou smolnou barvou, je to pozdní stupeň týhletý keramiky, takže to bychom se dostali někam do asi 5. tisíciletí před Kristem. Já počkám. Zlobí. No a díky tomu, že to bylo rozpoznáno na tomhletom místě vlastně Jírou, což byl Josef Antonín Jíra, původně amatérský archeolog, později teda hlavní zemský konzervátor pro Čechy od roku 1920, tak ten tuhletu lokalitu de facto objevil nebo ji zpřístupnil vědeckému světu a poprvé vlastně odsud popsal tuhletu takzvanou šáreckou keramiku nebo tenhle ten šárecký stupeň, který potom byl rozpoznán i na jiných místech.
Konzervátor to byl památková péče nebo?
Konzervátor to byl nejvyšší dohlížející přes archeologický fond. No on nebyl tak vykrádačem nalezišť, jednak si musíme uvědomit, že v té době byli všichni vykrádači a že žádná pořádná archeologická památková péče u nás neexistovala až do roku 1941. Tenkrát teprve profesor Lothar Zotz, který byl vlastně spravoval archeologický ústav, ale nebyl to nacista, jo, byl to velice slušný člověk, který dokonce nad těma českýma archeologama držel ochranou ruku, takže nemluvil třeba do fungování katedry, držel ochranou ruku nad profesorem Bémem. Tak tenhle ten Lothar Zotz byl teprve v roce 1941 pověřen říšským vedoucím Heinrichem Himmlerem, aby sladil památkovou péči v protektorátu Čechy a Morava s říšskou památkovou péčí. A v té době vlastně vznikl tady první zákon na ochranu archeologických památek. Takže až díky vlastně německé okupaci jsme se dočkali tohoto progresu, aspoň v oblasti archeologické památkové péče, kdy se stanovilo, že nikdo si nemůže kopat tam, kde chce, jak ho zrovna napadne. Jakýkoliv turista, který tam přijde, že to víme, že zejména klub českých turistů byl slavný rozkopávač hradů nejrůznějších a často ty výzkumy neměly valnou archeologickou úroveň. Potom velice často tedy iniciovali ty výzkumy majitelé pozemků, kteří shromažďovali soukromé sbírky. Teprve v roce 1941 to bylo zaraženo a hlavním vlastně garantem veškerých archeologických výzkumů se měl stát Státní archeologický ústav. V podstatě tenhle ten zákon nebo tohleto vlastně nařízení vydané za protektorátu bylo potom okopírováno v 50. letech a stalo se teda základem teda archeologického památkového zákona, nebo můžu to definovat. Takže Himmlerovi věčíme teda zprostředkovaně za záchranu spousty archeologických lokalit, takže na tom vidíte, že ne všechno je v historii černobílé a ne všechno fungovalo tak, jak je narýsováno v učebnicích dějepisu. No a abych se vrátil teda k Jírovi, Takže on tu archeologii, i když byl tady amatér, skutečně studoval, ale nedokončil potom filozofickou fakultu, protože se musel něčím živit a působil potom na vlastně zemském finančním úřadu jako účetní. Takže tím se živil a dokonce teda ze svého platu potom dotoval i ty nejrůznější archeologické výzkumy, platil odměny kopáčům, stavebním dělníkům a podobně. Zasloužil se zejména o rozvoj archeologie tady na pravobřeží, ale musel mít tolerantní manželku, že jo, protože ve vile Hans Paulka najal 5 pokojů, vlastně celé patro, kde bydlel asi v jednom a zbytek vlastně byl vyhrazen archeologickým nálezům. Shromáždil jednu z nejbohatších sbírek, nabízel to několikrát jak Národnímu muzeu, tak vlastně potom Praze, ty to vždycky odmítli, nakonec to koupila obec Dejvice s tím, že to musí být na Hans Paulce na věčné časy zpřístupněno veřejnosti. Všichni víme, jak to dopadlo, že jo. Hans Paulka byla v období našeho raného kapitalismu v 90. letech prodána magistrátem jako velice výhodně. Doteďka se tam vlastně nehnula noha na té stavbě, takže to zvolna chátrá dál. Depozitáře muzea odtamtud byly vystěhovány, takže většina té sbírky je jednak v expozici, teda v hlavní budově městského muzea na Florenci a zbytek odpočívá v depozitářích. No, ale abych se vrátil k tomu Jírovi a k té době, teda, kterou on reprezentuje, když jste tady říkali, že se stal vlastně z vykradače ochráncem, tak já vám to budu ilustrovat, tu atmosféru kolem tedy poloviny, kolem toho přelomu století, kolem roku 1900, že to vlastně nebyl jenom Jíra, ale i mnozí další odborníci lákali do Šárky, přímo teda v časopisech, a to těmito slovy. A koho by snad pobavil malý archeologický výlet v spojení s kopáním en miniature, ten ať si vyjde na hradiště nad Džbánem. Nepochybuji, že si odtamtud odnese leckterý pěkně ornamentovaný střípek, nebo i úlomek kamenného nástroje jako milou památku na dávno minulou slávu Šárky. No a teď si bylo to v populárním teda časopise z roku 1913 a autorem nebyl nějaký představitel klubu českých turistů, ale vlastně představitel univerzitní školy, docent Karel Buchtela. Sám taky ovšem teda vyhlášený sběratel, jo, který měl soukromou sbírku. Takže musím říct, že to sběratelství vlastně a ta odbornost se v té první fázi nevylučovaly a spousta teda archeologů té první generace nebo těch prvních generací byli často původně amatéři, kteří se až časem vypracovali na profesionální úroveň a teprve až ta druhá, třetí generace byli univerzitně školení badatelé. Takže právě z tohoto prostředí vzešel i Jíra, on se narodil v roce 1868, zemřel 1930, no, takže máme vlastně 100 let od narození Jana Antonína Jíry, on se 19. července, tak to jsme se netrefili a právě Jíra proslavil nejen teda Šárku a zdejší lokality, ale zasloužil se zejména o záchranu spousty archeologických památek v Bubenči a v Dejvicích. Jo, musíme si uvědomit, že tam, co je dneska Kulaťák a tam, co stojí nejenom teda budovy generálního štábu, ale co stojí třeba i školní budovy nejrůznější, ČVUT a tak, tak já bych nejdřív dokončil, jo, musím, dotazy nakonec, já nebudu skákat od, do, no teď si nemě vykolejili, takže si musíme uvědomit, že do 30. let tam vlastně byly pole jenom, jo, pole, louky, dole přívoz. Takže tahle ta vlastně oblast byla takovou půdou neoranou a přitom si musíme uvědomit, že to byla jedna z nejosídlenějších oblastí na území Pražské kotly nebo Prahy vůbec, ta Dejvicko-Bumenečská sídelní oblast, více než 80 hektarů osídlené plochy. To všechno se zastavovalo potom na konci 20. a ve 30. letech, kdy tam vzniklo teda to vítězné náměstí dnešní, později to, nebo jeden čas taky náměstí Říšské branné moci se to jmenovalo, potom Leninovo náměstí a tak dále, ale zůstaňme u toho Vítězného, to se jmenovalo tuším i na začátku, tak tady všude tam vlastně bylo dokumentováno velice výrazné osídlení od pravěku až do raného středověku a spoustu právě z těchto těch lokalit zachránil, prokopal nebo vyplatil Jíra a shromáždil to v té své soukromé sbírce, která se potom stala základem teda sbírky Městského muzea. Přestože Jírovi teda za to tehdy nabízeli velké peníze muzea ve Vídni nebo v Berlíně, že to byla jedna z největších srovnávacích sbírek právě z toho období neolitu a eneolitu, z těch dob, o kterých jsem mluvil, kdy tady přišli ty první zemědělci, zbudovali tady nejdřív takové otevřené osady a v tom eneolitu, v té pozdní době kamenné, tady právě vyrostly dvě opevněná výšinná sídliště a jedna přesně na tomhletom místě, co my sedíme, a druhé teda na té protilehlé skále. Jo, je to obdobné sídliště, jako jsme třeba viděli Homolku u Stehelčevsky, když jsme tenkrát šli z Okoře, jsme se vraceli, že jo, přes Buštěhrad. Jako přes
Stehelčevsky. Nebo ta křižovou
výpravu nějakou? Ta křižovou výpravu? Ne, já jsem myslel, že jsme se vraceli, když jsme šli z Budče. To jsme šli naopak. No tak to už nevím teď, která to byla výprava, prostě Homolka u Stehelčevsky, tam to bylo nejlépe prozkoumáno. Takže takové výšinné sídliště, opevněné palisádou, několika teda příkopy a tady fungovalo teda opevněné místo, byly různé názory na to, k čemu to sloužilo, že jo. Nejdřív si myslel, že to byly kultovní místa, pak když byl populární vědecký materialismus, tak v 50. letech dokonce ten týž autor to přehodnotil a řekl, že tam podstatná byla ta ekonomická složka, takže to byla výrobní centra. Teď na stará kolena po pádu reálného socialismu se vrátil k původnímu názoru, že spíše to byla místa kultovní. Takže byla to každopádně místa nějakým způsobem výjimečná uvnitř té krajiny a v té době samozřejmě není vyloučeno, že ty jednotlivé funkce byly spojeny. Jo? Takže to mohlo být místo, které plnilo i nějakou rituální kultovní úlohu a taky to mohlo být místo směny, nějaký specializovaný výroby. Byly to vždycky na těch výšinných sídlištích a vedle toho potom ještě existovaly normálně sídliště, klasická zemědělská. Takže tady na této trase bychom jich našli dokonce několik hned tímhletím směrem na takzvané saské cestě nebo saské silnici, kterou do dneška teda respektuje současná dálnice. Takže je to jakási výpadovka z té pražské kotliny, směřující do té teda zmíněné německé enklávy nebo německého regionu. A víme, že právě podle té cesty byla i další hradiště nebo tahle ta výšina sídliště směřující na té trase. Že jo? Podobně později se ta trasa trošičku odchýlila a máme tady zase tu linii Šárka, Budeč a Elkýště. Už lezou. Takže to by bylo asi to nejstarší výrazné vlastně osídlení nebo výrazný útvar, to eneolitické živnáčské vlastně sídliště, to je pozdní doby kamenné. Kdybych to měl nějak přiblížit v absolutních datech, tak je to asi 3500 před Kristem, takže někdy doba, ještě než byl sjednocen vlastně Egypt, té dolní a horní země pod prvním vlastně egyptským faraonem, který obě země spojil, tak v té době už tady bylo to opevněné sídliště. Ta Šárka, jsem říkal, že byla na takovémhle exponovaném místě, takže to osídlení tady asi nepřestalo nikdy.
Další?
Ne, to bylo druhý. Takže potom tady máme třeba intenzivní stopy osídlení z doby bronzové, ze starší doby bronzové, z té kultury umětické, to je ta doba, jsem říkal, kdy se pohřbívalo v těch dřevěných rakvích, nebo i v takových kamenných skřínkách, kamenných hrobech, jak jsme si tam říkali o té dřevomorce, takže to jsme někdy ve druhém tisíciletí před Kristem. Potom další velice intenzivní osídlení, zejména v prostoru toho většího hradiště, bylo v časné době železné, takzvaná halštatská kultura, a zdá se, že v jedné fázi to dokonce mělo už i charakter opevněného hradiště. Říkám, zdá se možná, a tak to je ze dvou důvodů. Jednak ty stopy toho staršího opevnění setřely ty fortifikační prvky mladší, to znamená z doby toho už zase raně středověkého hradiště a raně středověké opevněné stavby. A druhá věc je, že Šárka nebyla nikdy řádně v nějakém větším rozsahu archeologicky zkoumána. Na rozdíl třeba od té Kouřimy, na které jsme byli při jedné z těch májových výprav, a kde jsem vám říkal, že to je velice významné centrum jedné části české země, tak druhý protipol proti té Kouřimy bychom měli asi Šárku. Větší hradišťata z toho 9. století v Čechách nenajdeme, takže tady zřejmě musela být nějaká mocenská centra, mocenská střediska, ale my o tom víme v podstatě strašně málo, protože ty výzkumy jsou tady, nebo ty nálezy jsou tady jednak staré, náhodné, které souvisely se zemědělskou činností, nebo potom s takovým živelným drancováním téhleté lokality, jednak sběrateli, kde Šárka už od půlky 19. století byla vyhlášena nejenom jako výletní oblast, ale i tím, že se tady ty archeologické nálezy vyskytují, o čem svědčí i ten nabádavý článek z roku 1913. Takže to byly různé amatérské výkopy nebo sběry. Tehdy naštěstí nebo na neštěstí ještě neměli detektory, že jo? Takže museli sbírat jenom podle toho, co bylo naoráno a co bylo vidět na povrchu terénu. A potom velice intenzivní výskyt zvířecích kostí tady způsobil přímo takzvanou kostěnou horečku. To znamená, že místní sedláci a případně domkáři to tady začali masivně plenit, protože všichni víme, že 19. století je období rozvoje cukrovarnictví a tam se ta kostní moučka používala vlastně jako katalyzátor pro výrobu rafinovaného cukru. Jo, takže tady ze Šárky jsou evidovány skutečně celé vozy, tuny kostí, které odsud byly odváženy do ruzyňského cukrovaru. Jo. Říkal jsem, kdybyste poslouchali, tak jsem říkal zvířecích, tady jsem lidských kostí by to být nemohlo, a to z toho důvodu, že se pohřbívalo v době existence hradiště převážně nebo takřka výhradně žehem. Jo. A lidských kostí by nebylo takové množství, aby se ten cukrovar tím vůbec zajímal.
Ona se ptala, jestli jsou hodně staré ty kosti, jako archeologický zvířecí, anebo jestli tady něco bylo.
Ne, to jsou už archeologizované kosti, to není, že by tady na pastvinách něco zemřelo, protože ty kosti výhradně. Ne, ty kosti výhradně vznikají jako proces odpadu. Když si vezmeme archeologické nálezy, tak ty tvoří 60% na každé lokalitě střepy, to znamená rozbitá keramika, a dalších takřka 40% tvoří odpad potravinový, to znamená to, co sežrali a to, co z toho zůstalo, takže kosti. Jo? A to dohromady dává nějakých 95-99%. Zbytek jsou potom ty zlatý prsteny, zlaťáky, šperky a tak dále, jo? Bronzový nákončí. Jo? Ale 98-99% je tenhle ten odpadní šrot, který už se nedá žádným jiným způsobem zužitkovat, že keramiku, když jednou rozbijete, tak už nic neuděláte. To až moderní doba začala z ní dělat antuku. Ale... Jo, do té doby vlastně to nemělo využití, jo? Takže to je specifikum od doby, co se stal člověk usedlým zemědělcem a začal vyrábět keramiku, tak ji taky rozbíjel a okolo sebe vyhazoval. A vedle keramiky vyhazoval teda odpad ze svých potravinových zdrojů, čili kosti. Jo, proto taková akumulace kostí. A teď jak ty kosti byly starý, no, tak to je otázka do Pranice. Já jsem říkal, že to osídlení tady bylo kontinuálně 7000 let. 7000 let zemědělských sídlišť, takže už v té době kamenné, potom v době železné, kdy tady bylo skoro to hradiště, v době existence hradiště, jehož největší sláva teda spadá někam do 9. století, takže pořád kolem sebe hromadili, jo, chovali se stejně jako my, akorát to hromadili v tom bezprostředním okolí, my to odvážíme do vzdálenějšího okolí, ale člověk se, co se týče zacházení s odpadem, chová neustále stejně. Když už mu to moc smrdí, tak to přesype další vrstvou a zase hromadí a jo, vytěží nějakou cihelnu, pískovnu, zase ji zaveze tím odpadem a tak neustále dokola. Akorát, že dneska to bude pestřejší, protože tehdejší člověk by neodhodil kov, jo, to by ho nenapadlo. Kov se převážně ztratil, protože kov se recykloval, to byla vzácná věc, s keramikou už stejně nenadělali, ale všechny ostatní věci, třeba i když lokalita schořela, tak to byla zásada i ještě v nedávno, že se vždycky prohrabávala ta spáleniště a to, co se dalo nějakým způsobem použít, se ještě použilo. My jsme taková společnost blahobytu, předbytku a dostatku, že můžeme v podstatě bezchybné suroviny házet na ty skládky a bez problémů je tam nechávat, protože si zase vyrobíme nové, lepší a radostnější.
Nejen suroviny.
Takže to k těm počátkům zkoumání čárky, nebo k těm nejstarším objevům tady. A jak jsem teda říkal, neví se pořádně o tom, že to bylo hradiště zcela mimořádného významu, svědčí ty místní nálezy. Já vám tady ukážu, v čem ta šárka je prostě eminentně důležitá a zajímavá. To je ještě jeden takový schematický obrázek. My sedíme tady na tom neohrazeném vrcholu s těmi strmými příkrými srázy. Tady je potom, proti nám je ta akropole, tamhle na druhém břehu, nebo na druhé straně Rokle. A vidíte, že nahoře za těmi stromy je taková terénní vlna, což není nic jiného než pozůstatky valu, respektive původní fortifikace, která obklopovala ten hřbet, tu vnitřní akropoli toho hradiště. No a když jsem říkal o těch nálezech už od 19. století, tak ze šárky pochází nejucelenější kolekce takovýchhle prolamovaných nákončí, byly to ozdoby opasků. Tady jsem řekl, původně bronzová, litá do forem. Jo, v podstatě to samé, co my máme na opasku, co já tam teďka nemám, ale co na normálních opascích bývá. Ukaž Luďku nákončí. Taky nemá nákončí, dneska už se nenosí nákončí. Ale tamhle je nákončí, takže ukažte nákončí.
Dej kolovat.
Ale ta nákončí tehdy byla velice zdobena a zvláště na to potrpěli nomádi. Takže není divu, že zrovna Avaři v Karpatské kotlině vyráběli takováhle kvalitní, která označovala tu nobilitu, a ty Slovani, kteří s nimi sousedili, tak tu módu rychle převzali, rozšířili a byl to takový vlastně odznak společenské prestiže, kdo měl co nejvíc těch cingrlátek na sobě, že jo, na tom opasku různě zdobené přesky. Takže tomuhle se říká takzvaná, jak to máš? Včeličku
vlastně. Zlato.
No, včelička právě.
Ona vyleze.
Jinak se dá žijat. A má na sobě krásně naložený pil úplně. Úplně žlutej. Výrazný žlutej pil.
Tak se ozdobá.
Tak
ozdobá. To znamená, že zvířátka mají rádi.
Ta avarsko-slovanská kování můžeme všechna dávat asi do 8. století, protože v roce 771 se Karel Veliký proti Avarům vypravil a s těmito nomády teda v centru Karpatské kotliny zúčtoval tak dokonale, že vlastně avarský kaganát v té době úplně mizí z dějin. Takže to skutečně sahá do takhle hluboko do minulosti až do toho 8. století. Ale otázka je, že v době, kdy se tady ztrácela tahle ta kování, zda už tady bylo to opevněné sídliště, to hradiště. Dneska si badatelé myslí, že spíše ne, a pokud ano, tak bylo opevněno ještě nějakými jednoduchými dřevěnými opevněními. Já tady mám takový obrázek ze starý Kouřimy, nebo Kouřimně. Jo, což byly takový opravdu buď jednoduchý palisádový, anebo skutečně komora naplněná hlínou a ze dvou stran oroštovaná, zajištěná vlastně pouze dřevem. Ale skutečná vlastně potom hradba pořádná už, kde sice to pořád vycházelo z těchto komor, nebo z těchto konstrukce, ale už to byly složité roubené komory, plněné často i kamením, nejenom hlínou, a hlavně v tom 9. století už před nimi byly budovány kamenné plenty. Takže na sucho kladená zeď z opuky, v tomhle tom se zase se dostáváme k té opuce, které se stavěly ty románské stavby později, tak z místních vlastně opukových zdrojů, z opukových lomů se stavěly ty průčelní kamenné plenty, které měly několik funkcí. Jednak to vypadalo mohutnějš na dálku a zvlášť ten světlý kámen zářil do dálky a vypadalo to jako kamenná hradba, takže věc prestižní, a potom samozřejmě skutečně to zpevňovalo tu čelní frontu té hradby. Mělo to i praktický význam, že se ty hradby daly hůř zapálit. Jo, takže, ale kdy se tyhle ty konstrukce u nás daly, nevíme přesně. S tím archeologickým datováním je to pofidérní. Myslí se, že asi impulzem pro tuhletu změnu stavební techniky a vůbec pro změnu celé společnosti bylo tažení Karla Velikého proti těm Avarům v těch 70. letech 9. století, které ovlivnilo třeba moravské Slovany natolik, že to na ně udělalo tak hluboký dojem, že se snažili připodobnit té vyšší společnosti v uvozovkách, té franské nobilitě a začali budovat stát. Jo, takže potom se z tohohle toho vyloupla někdy ve 30. do 20. 30. letech první státní útvar západních Slovanů, který označujeme jako Velká Morava. Nebo v té době ještě Stará Morava, se tomu spíš říká. Tady v Čechách my jsme byli trošku opoždění, ale bylo to určitou tou kotlinovou uzavřeností nebo tím kotlinovým myšlením, ale každopádně i sem se dostaly ty zprávy o tažení Karla Velikého a v roce 805 a následně 806 jsem Karel došlápl osobně a uvedl Čechy do poplatnosti. No, takže to je, o tom jsme se bavili, o té bitvě u Kanburku, která se neví, kde přesně je a kterou jsme si my stotožnili na té výpravě z Mělníka. Mělníka na Kaninu, že jo, jak jsme šli tím kokořínským dolem, pokud si vzpomínáte někdo na výpravu před 7 lety, tak tam jsme hovořili o těch bojích právě z vojsky Karla Velikého, takže Karel vlastně potom jsem vyslal ještě svého syna jednou v tom následujícím roce 806 a to už Čechům stačilo a podřídili se, poddali se, začali vlastně platit daně do říše a tahle ta závislost trvá minimálně až do roku 822, kdy zástupci nebo vyslanci českých knížat jeli na říšský sněm do Frankfurtu. Jo, takže tady je vidět, že tady byly obrovské vazby na tu Karlovskou říši. Vlastně říše Karla Velikého je takovým si předobrazem, že jo, té sjednocené západní Evropy. Patřily k tomu nejenom všechny ty velké západoevropské státy, ale prakticky i ta Evropa střední. A o významu Karla pro Slovany, nebo jaký to byl pro ně kulturní šok a politický, svědčí i to, že svůj titul pro vladaře převzali z jeho jména. Král, Krůl, Karol, jo, to je Királi, potom maďarsky, to všechno je zejména Karla. Jo, Karel prostě byl nejvyšší svrchovaný panovník, tak zatímco na západě vystupoval jako imperátor a Augustus, tak tady prostě vytvořil vlastní termín pro svrchovaného panovníka, který potom přijali všechny slovanské kmeny a slovanské národy. Takže určitě to musel být kulturní fenomén, to Karlovo tažení, nejenom do Čech, ale i opakovaně do toho Podunají. Zřejmě tehdy se sem s Karlovými jednotkami dostali i odborníci na stavbu obléhacích strojů, vojenští inženýři a tak dále, takže se sem dostali i ty informace, jak se mají hradby správně stavět, aby se nebyly hned tak snadnou kořistí toho obléhání, té obléhací techniky. Takže někdy v tom 9. století se začínají masivně opevňovat české hrazené polohy, ta česká hradišťata a začínají zřejmě tehdy masově vznikat. Nevíme, jak hluboko to máme strkat před tu polovinu 9. století, ale po polovině 9. století už tady ta hradiště máme masově a největší z nich jsou zřejmě prostě ta Stará Kouřim a tady hradiště na Šárce, nebo hradišťata na Šárce takzvaná, která dosahují rozlohy 25 hektarů. Je to skutečně obrovský ohrazený areál a jak jsem říkal, že se měnily ty stavební zvyky, tak se změnily zřejmě i zvyky společenské a společenské konvence, protože někdy po polovině 9. století se přechází od pohřbů žehem, do té doby tradičních v tom slovanském prostředí, k pohřbům kostrovým. Nespálených těl v řadových hrobech. Takže tady se v tom shledává, když ne přímo vliv křesťanství, protože nemůžeme asi tady hovořit o nějaké masové infiltraci, nemáme vůbec doklady kostelů, nějakých misí a tak dále, ale tohle se prostě mohlo šířit jako móda. Tím, že kdo na to měl a tak dále, se chtěl přizpůsobit tomu lepšímu světu, tomu lepšímu prostředí, to znamená té franské aristokracii, tak začali vlastně tímhle tím způsobem žít a jako šla móda v odívání, v ozdobách, tak šla móda i ve způsobu života. Takže i když to byli pohani, já nemám tenhle ten termín rád, spíš bych řekl vyznavači tradičního náboženství nebo tradičního světonázoru, tak se vědělo, že k dobrému zvyku patří pohřbívat kostrově prostě nespálená těla. Takže tohleto potom nastupuje masově v té druhé polovině 9. století.
Než utečeš tématem, jsi říkal, že ta Velká Morava začala tam vznikat vlastně, ty podněty patrně přišly s tím tažením Karla. Mm. Nemohl on být iniciátorem jako nárazníkový stát, že se tam chtěli vytvořit?
To je další věc, no, o tom se taky uvažuje, protože tohleto právě často, to byla politika tradiční římských císařů, že jo, když nějaký území nemůžu přímo ovládnout, tak vytvořím nárazníkový stát nebo takzvané spojenecké království. Jo. To bylo, takže to tady bylo i o tisíc let dřív, že už Augustus tohle to uplatňoval, že s minimálními náklady zajistím hranici říše vlastně tím, že se o to postará místní nobilita, a je to mnohem jednodušší a výhodnější, než kdybych tam živil a udržoval vlastní armádu. Jo, takže, a to se konec konců používá dodnes.
Takže teoreticky teda Velká Morava nebo i Stavová říše je možný považovat, že tam, on se to asi nedá doložit. Ale je to možný považovat, že tohle to byly třeba podněty, ten Sámo nebo ta Velká Morava?
Ten Sámo bylo něco určitě extra, co s tímhletím nemá nic společného. Jo? Sámo byla nějaká reakce na okamžitou situaci, a nebyl to stát, byl to kmenový svaz. Okamžitý spojení za účelem něčeho, za účelem dosažení konkrétního cíle, po jeho smrti se spontánně zase rozpad. Jo? Nebyly tam ještě proto ty podmínky. Někteří badatelé si myslí, že i ta Velká Morava je ještě doznívání prakticky těch tradičních kmenových podmínek, jo? Ale nějaké rysy a prvky státu už tam nacházíme v té Staré Moravě a potom pod tou rychlou konfrontací s tou Franskou říší, jo? Protože ty vztahy jsou tam zpočátku spojenecký, ale nakonec dochází ke konfliktu. To je, zatímco ta Stará Morava ještě vzniká v těch 30. 40. letech jako spojenec proti vlastně nějakým rizikovým partím z toho Balkánu a tak dále, jako spojenec té křesťanské Evropy, tak potom tam dojde ke konfliktu mezi v podstatě východofranským královstvím a tou Velkou Moravou už natvrdo, že jo. Potom je to vyhrocený konkrétně ten spor Ludvík Němec kontra Svatopluk, že jo, a tam už je to potom jako opravdu mocenský spor o boj těch volných regionů, o ten kordon sanitér tady v té střední Evropě, ale to už je trošku potom zase téma, kde bych odbíhal daleko. Jo. Já se vrátím teď od té Moravy, kde už teda kolem té poloviny 9. století fungoval stát, tak tady ještě existoval kmen. Dneska se vracíme pokorně s Češtíkem k té původní palackého koncepci, že nebylo mnoho českých kmenů, ale byl jeden kmen Čechů a mnoho knížat. Jo, o tomhle modelu jsme si říkali na mnoha výpravách, že ta česká země se rozpadala do sídelních komor, které byly odděleny lesy, neprostupnými horami a tak dále, tu více, tu méně prostupnými. Takže i když tady jakoby sídlo jednotné etnikum, tak zájmy mělo v regionech. Takže to samozřejmě jenom ostředivý tendence, dneska to vidíme na hejtmanství, že jo. Já jsem pochopil, ne ve všem souhlasím s neomylným panem profesorem na Hradě, ale už jsem pochopil, proč měl takový odpor těm vyšším územně správným celkům. Já si myslím, že je to blbost, no, dneska budovat znova knížectví v takhle malém státě, jo. Tyhle hejtmanství jsou, ty kraje jsou strašně malinký, ale de facto si vytvářejí, jako by jsou to regionální vlády, které nikdo nevidí přes prsty, tam jsou regionální parlamenty, ale koho to zajímá? De facto si to tam napříč politickýma stranama dělají dneska jako jednotlivý regionální SROčka. A každému je to úplně, šumafuk, nikdo do toho nevidí. Tady, když se něco děje v parlamentu, tak jsou toho denně plný noviny, tamhle vláda něco udělá, opozice. Na tu velkou politiku je vidět, na tu malou regionální ne. A bojím se, že budem si muset počkat na novýho Boleslava, který bude muset s tímhletím udělat, teda tomu udělat přítrž. To prostě, ty český kraje nejsou spolkový země. A jestli už má tam za chvíli tam má být jako úředník pro zahraniční politiku a tak dále, tak je to cesta do pekel. To, co mělo původně uspořit, jo, ty náklady, tou decentralizací, nevím, proč se nenechali okresy, které nějakým způsobem fungovaly. A to jsem odbočil do současnosti. Jenom abyste věděli, že problém sídelních komor a proti Praze a jenom tady u nás, to ty naši vědí nejlíp, jaký jsou problémy lidí, že to není nový a že tohle tady bylo už kdysi a na tom vybudovali kariéru ty lokální knížata. Ono ten lokální patriotismus a tak dále vede k tomu, že tím líp se tam chytí jakýkoliv místní diktátor a místní gauner, jo? Tím, že se na něj nevidí tak jako na toho velkýho, jo? Takže já se bojím, že tohle je i důvod euroskepticismu mnoha našich politických představitelů současnosti, že se bojí té velké konkurence a že by tam na ně bylo vidět dál. Lepší budeme tady malý, uzavřený knížectvíčku a bude to naše, zasmrádlý knížectvíčko, ale naše, našinců. Nebude nám do toho diktovat nějaký císař nebo nějaký říšský sněm a tak dále.
Němci.
A hlavně na Němci. No ale to jsem odbočil moc teda do současnosti.
Lučané, Zličané a tak, to byly jakoby tak Češi?
To byly všechno Češi. Lučané, Zličané jsou prostě zřejmě regionální názvy, Lucko, Zlicko a žádní Lučané, Zličané nikdy nebyly. Je to velký mýtus české historiografie, který se vytvořil v 19. století a kupodivu to vymyslel Němec, jo, potom to Češi to převzali, tuhle tu teorii, a byla to teorie, která byla v opozici vůči Palackýmu, který tady razil ideu jednotného českého národa nebo českého kmene už od samých počátků. A si myslím, že Třeštík to poměrně hodnověrně vědeckými argumenty podložil v těch svých zásadních pracích, že skutečně tady existoval jeden kmen, který vzniknul někdy na přelomu 6. 7. století na nějaké společenské dohodě a který taky tak fungoval. Ale časem prostě, jak ty regiony bohatly, tak bohatla i ta jejich knížata, a proto si mohl Zlický vévoda, Kouřimský vévoda jako postavit tak bohatá hradiště, nakoupit takový šperky z Velký Moravy, mít tam tak bohatý hroby, že jako třeba v té Kouřimi jsou. Doteďka nevíme, kde tady třeba kolem té Šárky by měly být ty bohatý hroby. Třeba už byly dávno vykradený, jo? To nemůžeme, ale tady musela sídlit podobně bohatá nobilita jako třeba v té Kouřimi. Takže v tom 9. století si to musíme představit jako slepenec, jeden kmen, a formálně se volil kníže knížat z těch všech, možná, že se volil z jednoho, jenom z jedné rodiny, to se neví, na shromáždění všech svobodných Čechů, a ten byl jako formálním vládcem celé země, ale pouze formálním. Ve skutečnosti v těch regionech vládla ta knížata. A tohle to trvalo až do doby, než Přemyslovci jediný vlastně z těchto knížat vytvořili pevnou doménu, i dobře politicky, hospodářsky a vojensky zorganizovanou, která potom tu moc těch odbojných knížat zlomila. Jo, a kdyby to nezlomila, tak jsme se prostě vydali cestou těch nesvorných jiných slovanských regionů a nikdy by tady žádný český národ nebyl samozřejmě. Jo, to by se rozdobilo na jednotlivý regiony a stali bychom se samozřejmě integrální součástí říše. O tom není pochyb, takže tomu za to vděčíme nejenom té Kotlinové dispozici, ale hlavně těm Přemyslovcům, který ambiciozně šli za svým a z těch středních Čech vlastně časem sjednotili a přímo si podřídili pod tu svoji despoci v úzovkách celou zemi. Takže takhle to tu bylo. Někdy v tom 9. století, kdy bylo ještě spousta knížat, která si byla formálně sobě rovná, víme, že třeba na Říšský do Řezna za císařem přijelo v roce 845, 13. ledna, v zimě úplně nesmyslně, se pochstí 14 z českých knížat. Tam někdy to historici překrucují 14 českých knížat, ale v tom pramení je jasně psáno, tam je jako ex ducibus bohemorum, takže 14 z českých knížat. Ty tam přijeli a nikdo neví proč, je to jedna z největších záhad raných českých dějin. Já tady musím ještě, ale nemělo to žádný dopad, tady nepostavili kostely, nic, lid zůstal nedotčen, jo. Takže to byla zřejmě nějaké jenom plané politické gesto. A když se podíváme na ty politické dějiny, aspoň v kostce, oni jsou velice stručné, protože tady, když se o to Karlovo dědictví poprali jeho synové, respektive vnuci, tak se jakoby dlouho nad tou východní střední Evropou zhaslo. Nikdo sem nekoukal, protože měli v civilizovanějších oblastích jiné problémy, než popisovat záležitosti barbarů za hranicí. A teprve, když se ty vnitropolitické poměry opět ujasnily a utřídily, tak nastal čas si znova na ty sousedy posvítit. Jo? Takže my tady máme takovou tmu mezi tím rokem 822, kdy jsou ty čeští poslové na tom sněmu ve Frankfurtu, a nějakým rokem 843, kdy teda Ludvík s přídomkem Němec, jeden teda z vnuků Karla Velikého, si spolu se svými bratry rozparceloval tu Karlovu říši vlastně na tři enklávy. Ty tři enklávy se staly základem dvou velkých později národních evropských států, to znamená Západofranská říše Francie, Východofranská říše budoucí Německo, budoucí Germánie, a mezi tím byl takový pás, který byl svěřen Lotarovi, což byl nejstarší z těch bratrů, a který kromě toho, že na něj přešel císařský titul, tam to ostatní byly jenom králové těch dvou regionů, tak byl i králem Itálie a toho středního pásu a zároveň svrchovaným císařem. Tohle potom udělalo velice, velice zlé krve v evropských dějinách a vedlo k mnoha táhlým konfliktům, protože nebyla jasně vymezená hranice mezi tím frankofonním živlem říše a tím germanofonním, jo? Ta podle tomu území se říkalo Lotaringia. A to teďka víte, co to je, že jo? Linie Alsasko-Lotrinsko. Kolik se o to svedlo válek? Mezi to, když si mysleli jedni, že to je rodilý francouzský území a druhý, že to rodilý německý území. Prdlajs, bylo to smíšený území vždycky kulturně, etnicky, akorát, že oni si tam neřekli tohleto, tady půjde nějaká přesná hranice. A do dneska tam vidíte ten pás těch jakoby přidružených států, kteří nevědí, kam patří. Holandsko, Belgie, Švýcarsko, jo, to se táhne v tom, jenom tam v prostředku si to na Rýně se srazili, potom v časném novověku Francouzi s Němcem a tam si to vyčistili natvrdo, jo, k tomu Rýnu. Ale vidíte, že se tam krásně táhne takové to pásmo té Lotaringie a ten pocit té nezakotvenosti nebo svébytnosti najdete u všech, od těch Holandianů přes ty Belgičáky až po ty Švýcary se svými kantony a svou regionální správu, kteří taky vždycky tvrdí, že nepatří do říše, že jsou něco. Takže to je to staré dědictví po Lotarovi, kteří si teda oba přeživší bratři si ho nakonec smlouvou mersenskou rozdělili, ale to povědomí tady zůstalo, jo? Takže tam zůstalo a teprve vlastně sjednocení v rámci Evropské unie tenhle ten spor učinilo bezpředmětným, jestli tohleto území patřilo starým Francouzům nebo starým Němcům. V té době starý Francouzi ani staří Němci nebyli, ale byli jenom obyvatelé Franské říše, kteří mluvili různými dialekty, ale administrativa, všechno a tak dále bylo jenom v latině. Tak jako co, o co šlo, že jo?
A ta franská říše teda zahrnula Francii i Německo?
Ta původní franská říše, to byla Francie, ta velká, ta Karlova. Francie, Německo, Itálie, všechny tyhle ty drobné státy, o které nebudu vyjmenovávat, Benelux a spol. Kus Španělska, samozřejmě ta vlastně dnešní Katalánsko, že, s kterým je taky problém v rámci Španělska, že patřilo k té frankofonní Karlově říše. A k Baltu to samozřejmě šlo, ale to až v okamžiku, kdy Karel anektoval Sasy, jo. Karel anektoval Sasy poměrně dramaticky, skutečně krví a mečem. A tam byly Sasové, že jo, byly tradičně pohani, když to tak řeknu v uvozovkách. Ale hlavně to byl nestabilní germánský prvek na hranicích říše, jo. Takže Karlovi by ani nevadilo třeba, že jsou mimo, ale oni neustále dělali váleční výpady, vpády na tu civilizovaný území říše, takže on to nakonec vyřešil, že obranou válku převedl ve válku expanzivní a celý Sasko obsadil. Sasové se nechali nejdřív pokstít, potom několikrát mu postali, no tak pak to udělal, že 10 000 Sasů popravil, takže to byla opravdu přesvědčovací. Zbytek nahnal do řeky Sály a tam je hodil do řeky a nad nima udělal biskup kříž a jste pokřtěný od téhle chvíle. Jo? Tak to byla dramatická metoda. Ale paradoxně Sasové během 100 let, když se potom ta Karlova říše rozpadla na prvočinitele, tak oni převzali ty ideje a oblast, která byla do té doby dírou germánského světa, se stala centrem těch nových ideí. Jo? Otonská říše, odtamtud se potom obnovovalo impérium v tom 10. století. Periférie, která se stala centrem. Magdeburg, vlastně donedávna díra v lese na řece, jo, a najednou výstavné románské město. Takže odtamtud potom šly výrazný kulturní vlivy k nám, že, zejména to za knížete Václava a i za jeho nástupců Boleslavu. No, takže to jsou takový ty paradoxy dějin. Takže že někdy to mladá součást té velké říše potom si to převezme a stane se jakýmsi motorem. A ono je to i dneska, že i nová Evropa, nově vstoupivší státy, tak každý má možnost do toho vstoupit nějakým způsobem a podílet se na tom. A jsem zase odbočil, kam jsem nechtěl, jo. Já jsem chtěl dát tu politickou linii, že Češi udělali velikou chybu v roce 840. Protože to se tedy, když byla, to ještě zuřila teda v té Karlově říši občanská válka o nástupnictví a když se chudák Ludvík, později Ludvík II. S přídomkem Němec vracel přes Čechy, tak Češi ho svým tradičním způsobem ze zálohy přepadli, pobili mu část armád a on od té doby měl na Čechy docela pivku, jo, takže od té doby potom se tady množily vlastně konflikty mezi tou východofranskou říší a tímhletím regionem. Že jo, neměli, protože my jsme byli spojeneckým územím. Oni přecházeli přes spojenecký území a Češi využili, a takže to nebyla regulární válka s nepřítelem. To bylo vlastně prach sprostý loupežný přepadení. A on to vzal trošku osobně. Jenomže v té době to byl jako jeden pretendent na trůn, no tak se tím Češi nezabývali, jako na trůně ještě seděl jeho tatínek Ludvík Pobožný, s kterým on bojoval, takže oni mohli říct, my jsme pomohli právoplatnímu císaři, jo, a tvářit se jako, že stáli u té správné vlády. Jenomže v roce právě 843 byla uzavřena smlouva Verdenská, kterou se ta říše rozdělala na ty tři nominální části. Byl uzavřen mír, zavládl mír, čili Ludvík najednou měl čas, aby se ohlíd na ten východ. A v tu chvíli ty Češi řekli, aha, my jsme asi udělali nějakou chybu. A to je zřejmě ten důvod, proč se v tom lednu roku 845 pokorně těch 14 českých knížat vydává za Ludvíkem a říká, hele, my jsme to tak nemysleli, a jako důkaz, že jsme to tak nemysleli, tady se necháme pokřtít. Ti mu chtěli zároveň vyrazit politickou, vlastně politickou zbraň z ruky, že by tu invazi do Čech mohl vlastně zdůvodnit šíření křesťanství. Jo? Vrátili se zpátky a žádný následky to nemělo. Na těch hradištích nevznikají kostely, nemění se to kulturní prostředí. Možná k tomu přispělo i to, že už v roce 846 vlastně Ludvík se dostal do konfliktu s Moravou, tehdy ještě ne s Velkou, ale se Starou Moravou, a Češi si řekli, aha, to jsou křesťani a stejně jim to bylo prdpatný. A Ludvík s nima válčí. Takže řekli, jako zapomeňme, vraťme se ke svým bohům, a takže křesťanství nám potom znova vlastně nadiktoval zhora až kníže Bořivoj. A to až v 80. letech, jo. A teď jsme právě v tom období, kdy asi Šárka zažívá to období své největší slávy. Mezi tou Verdenskou smlouvou a mezi povstáním proti Bořivojovi, který vypuklo někdy asi v roce 885 tou pohanskou spourou strojmírovou, kterou tam trošku inzerujeme v té teda pozvánce. A to si řekneme až na tom druhém hradišti. Jo, protože tady jsme si řekli, že si řekneme takový úvod, řekneme si něco k pravěku, k dějinám toho výzkumu, takže já jsem tady zabrousil už i do té historie, takže abyste se měli zase na co těšit, aby jsme si řekli něco o té vrcholné slávě zdejší lokality, tak bychom si to nechali na druhou akropoli, na tu hlavní. Ale já bych ještě tady, než se ponoříme teda dolů do soutěsky, se vrátil k tomu, podle čeho se vlastně to zdejší území jmenuje, to znamená k Šárce. Živou Šárku jsem dneska nechal doma, takže se budete muset spokojit se Šárkou literární.
Máme tady náhradní.
Jo, máme.
Kde je Šárka?
Tam leží. Takže Šárku tu máme taky, takže to je dobře. Až Silvius Piccolomini, jinak teda papež Pius II. Po svém zvolení v době Jiřího z Poděbrad ve své české kronice. Kapitola 7. Jak dívka Šárka přelstila urozeného ctirada a vydala ho na smrt. Šárka, jedna z dívek, měla velmi ušlechtilou tvář, avšak duši zkaženou a schopnou každé špatnosti. Tu ženy přivážou v hlubokém lese pevně za ruce i nohy ke stromu a položí vedle ní lovecký roh a nádobu s medovinou. Sami se skrýjí nedaleko odtud do zálohy. Tudy často projížděl ctirad, urozený muž, vynikající mezi Čechy bohatstvím i vážností. Ten víc než ostatní nesnášel hrůzovládu dívek a bojoval proti ní, že takový antifeminista. Když si tedy ctirad vyjel jako obvykle do lesa na lov, spozoroval náhle svázanou dívku, tázal se jí s účastí, co to znamená. Víš sám, praví Šárka, kolik zločinů spáchala vlasta v této zemi tím, že si činí nárok na královskou moc. Stejně i já jsem byla dohnána k zuřivosti a načas se mi ve svém šílenství i následovala. Doznávám, že jsem zhřešila. Litovala jsem však tolika pošetilostí. Pak jsem přemýšlela, jak bych mohla zanechat tohoto zločinného života. Rozhodla jsem se odejít od nehodné paní. Když jsem však hledala společnici v útěku, jak v Čechách zvykem, byla jsem prozrazena, zajata a dovedena sem. Zde se ona, krvelační kat, rozhodla mě potrestat. Zatímco mne svazují a pronáší ke mně poslední slova, ozve se štěkot tvých psů a ržání tvých koní. Mé tyranky hledali spásu v útěku. Tebe, nejasnější pane, kterého jediného se ta zločinná tlupa obává, prosím ve jménu tvé urozenosti, smiluj se nad nešťastnou ženou. Zapřísahám tě, odvaž mě a odveď. Nebo, jestliže nechceš, raději mě uškrť, než abys mě tu nechal živou. Neboť jakmile se vzdálíš, objeví se i hned horda zlých dívek a budou mě hrozně mučit. Raději zemřu tvou rukou. Stírat dojat ženskými slzami a uchvácen dívčinou krásou se skočil z koně, rozvázal jí pouta a tázal se, co znamená nádobka medoviny a vedle ní položený lovecký rok. Šárka na to odpoví. Ukrutnice přinesly nejlepší medovinu, abych ji pila mezi mukami. Teď ji však budu pít radostně a v bezpečí. Když trochu upila, nabídla zbytek ctiradovi. A on se též napil. Byl to nápoj velmi lahodný, který vyrábějí Čechové z bílého medu. Avšak jak je ženě prospěšný ve spojení s bylinami a zaříkáváním, tak je pro muže zhoubný. Ctiradovi smysly úplně omámil. Šárka potom praví. Tento roh byl můj, když jsem lovila a ty hanebnice se mi chystaly zavěsit mi ho na hrdlo, až zemřu jako oznak lovkyně. Zatroubím, aby zvěděli, že jsem naživu a vyrvána z jejich rukou. V zápětí zatroubila. Jakmile Vlasta zvuk zaslechla, vyrazí z úkrytu s ozbrojenými dívkami, zajmení z nestušícího ctirada a povraždí jeho družinu. V tu chvíli bylo prý slyšet po celém lese nesmírný hluk, jako by se někdo smál, protože to bylo místo lidu prázdné, věřilo se, že démoni se smáli zločinnému a úskočnému činu dívek. Ty pak ve vojenském šiku odvedli ctirada z poutaného řetězy až na dohled k Vyšehradu a tam zahubili tohoto urozeného člověka před očima českého knížete vpletením dokola, což je u Germánů nejhorší a nejpotupnější trest. Takže to je tolik teda Eneáš Silvius Piccolomini ve své kronice.
To byl nějaký Čechopis, že se námi zabýval, že jo?
No on byl, že jo, to, přestože potom postoupil do tak vysoko v církevní hierarchii, tak až do skoro 40 let neměl nějaký vyšší kněžský svěcení, byl laik a fungoval jako kancléř krále Zikmunda. Takže on v Čechách pobýval jako notář, jo, takže určitě byl bilingvní, takže přestože jo, že se pohybal spíš v tom německým mluvícím a latinským mluvícím prostředí, tak ovládal samozřejmě i češtinu, takže polyglot. A potom, že jo, udělal velkou kariéru v Římě v Kurii, stal se kardinálem u svaté Sabiny v Římě a nakonec byl teda zvolen papežem dokonce. Takže poměrně velká kariéra pro to notáře z Čech, no, který fungoval předtím ve světských a diplomatických službách. Takže on ty místní poměry poměrně dokonale znal. A protože na to koukal ideově z druhé strany barikády, tak tahle kronika jako dlouho byla utajována, přestože v 50. letech byly vydány všechny ty husitské kroniky, že jo, ty Vavřinci z Březoví a tak dále, kroniky doby husitské, tak tohle jako reakční literatura bylo teda vědeckým světovým názorem v podstatě v Čechách zakázáno.
Se zeptám, nevím, jestli o tom nebudeš mluvit nahoře. To znamená, jestliže tady ty Hradiště byly nejlepší doba mezi Verdenskou smlouvou a řekněme tím Bořivojem,
no.
Tak znamená to, že je trochu šprochu na těch starých pověstech českých na tomhletom?
Na těch událostech. No ale tohle spíše jakoby událost, která se váže spíš k tomu vzniku kmene, jo, k tomu Přemyslovi, k té Libuši, takže to bychom si museli časově zařadit až někam do toho 7. spíše 7. století. No. Tohle, kdybychom byli, tak se spíš dostává někam k té Lucké válce a k těm pozdním teda mýtům o hosti Vítovi, že jo, potom tom třeba o Horimírovi. Tak dále spíš než teda k těm starším, ale nevíme, že už i sám Kosmas to kriticky označil jako bajná vyprávění starců, takže tomu nepřikládal tak hodnověrnou vlastně takovou hodnověrnost.
Tak ono se to jakoby teoreticky datuje jako do téhle té doby předtím, a protože to Hradiště tady vlastně přibližně stejnou dobu mělo ten rozkvět, tak tam myslel si, to může mít souvislost.
Jinak krásně nám si třeba koresponduje s touhletou dobou toho rozkvětu i tato ražba, což je teda denár Karla Holého, jo, což byl ten člověk, s kterým si Ludvík Němec de facto potom rozdělil říši ještě jednou v těch 70. letech. Jo. Takže ražba z akvitánské mincovny, takže jako zajímavý import sem, jo, zase badatelé jsou k tomu trošku skeptický, že je to spíš jako zajímavý suvenýr, protože v zemi bez peněžní směny to nemělo teda valnější význam, jako tam ta mince. Spíš jako pamětní záležitost, nebo co si někdo přivez, ale zase to svědčí o těch kontaktech, jo, je to mincovna až Akvitány, takže v jižní Francii.
A kdy tady začne
No až Boleslav je zavez. Někde jsou spekulace o tom, že už snad Václav dal razit první mince, ale masivně až Boleslav přišel s dražbou českých denárů. Jo, do té doby tady byla buď byly bezhotovostní platby směné, to znamená, že jste přinesli zboží na trh a směnili za jiný produkt, a nebo tady byl ten směnej ekvivalent, to jemný plátínko, od tohoto slovo platiti, že jo, ty šátečky, kterýma se údajně platilo a který zmiňuje ještě Ibrahim ibn Jakub v 10. století. Takže těmi plátínky se mohlo platiti zřejmě i na zdejším hradišti, myslím si to tak.
Jakoby peníze, nebo to mělo hodnotu samo o sobě?
No muselo to mít asi hodnotu i samo o sobě, že kreditní peníze, na ty se moc nehrálo, ty s těma prvně přišli samozřejmě zase Římani, to znamená peníze, které nemají hodnotu, ale kde je to garantovaný státem, respektive autoritou, že jo. A potom jako, a to je ještě v kovu, a potom s kreditníma penězma v jiných materiálech přišli až Číňani.
Papírový peníze byly asi celkem vzácný, ne?
Kde? V Číně? Ne. No. Papír se vyráběl masově, že jo? Už od vynáleze Zhu Chaoluna v 1. století. Jak bylo teďka v jedněch Simpsonech, kde Marge říká, a ženy vynalezly, čím se mám, takže to byl ten Chaolun v 1. století.
Jestli můžu k tomu výrazu ty šárky, v tom 9. století, ono se jeden čas spekuloval, že tady mohl sídlit ten centrální kníže. Jak on se vlastně, on, když ho někde zvolil, tak on sídlil tam, kde on byl předtím, nebo se někam stěhoval?
Ne, on samozřejmě, že se myslí, že tam nesídl, že to bylo jenom vlastně nějaký symbolický shromažďovací pole a že zřejmě bylo na tom pahorku Žiži, co potom vznikl Pražský hrad. A tím, že to Bořivoj potom opevnil, uzurpoval a tak dále, tak tím to jakoby znevolnil, že jo, to území a získal to jako násilím pod svou moc.
Ten kníže na to shromáždění přišel, tam ho zvolili a on se pak vracel a vládl z toho svého starého území, nebo z toho?
Asi z toho starého území.
Takže mohl v různých dobách jako vládnout z různých knížat.
Takže on vlastně jako asi spíš uzurpoval to voliště, to místo, kde je možný novýho
voliště,
ano. Zvolit, nebo novýho
knížete knížat, no.
Takže se jako by zamezil, jako že se zabukoval vlastně to místo a tím pádem...
Jo, už tam nemohl nikdo jiný a svobodně zvolit někoho jiného, přesně. Takže to by byl asi ten hlavní akt upevnění toho pražského bezvýznamného návrší do té doby. A vlastně přenést tam to centrum, že jo.
A je to podobný i v jiných místech na světě?
Je, no. Je to... Něco podobného máme i v Polsku, jak v té hnězdenské oblasti, tak na Krakovsku. Podobně v Korutanech, Karvátech.